este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este vineri 9 ianuarie și eu sunt Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Spun în aceste zile politicieni, jurnaliști, societatea civilă a lumii după atacul împotriva publicației satirice franceze Soldat cu 12 morți. Nisorin Moldova a anunțat pentru astăzi și un jurnal de corespondent despre sfaturi și sfaturi. Începem cu știrile dimineții.
La microfon, Ileana Giurchescu. Poliția franceză continuă să-i caute pe cei doi frați cu acii bănuiți de a fi autorii atacului terorist de miercuri împotriva publicației satirice Charlie Hebdo de la Paris. Căutările poliției se concentrează acum la nord de Paris, unde cei doi au fost identificați joi după un atac tot armat asupra unei benzinării. Între timp, oficialități americane sunt citate de ziarele din Franța și Germania cu informația că cel mai mare din frații coaci, Said, în vârstă de 34 de ani, ar fi fost într-o tabără de antrenament din Yemen a rețelei teroriste Al-Qaeda. Dar nu există indicii că atentatul de miercuri de la Charlie Hebdo ar fi fost pus la cale de vreo celulă Al-Qaeda din Franța. De asemenea, frații erau pe o listă americană de persoane care temporar nu au voie să intre în Statele Unite. Miercuri 12 persoane au fost ucise în atacul de la Charlie Hebdo, între care redactorul șef și unii din cei mai cunoscuți caricaturiști ai revistei și ai Franței. A fost cel mai grav atac terorist în Franța din ultimii 50 de ani. Joi a fost zi de doliu național în Franța, unde s-a ținut și un moment de reculegere. Totodată, președintele François Hollande s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare, iar pentru duminică s-a anunțat un meeting național de solidaritate, la care însă nu a fost invitat și partidul de extremă dreapta Frontul Național. Aflat la Berlin, premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a acuzat Rusia că, în pofida acordului de încetare a focului din 5 septembrie, continuă să trimită oameni și armament în estul Ucrainei și a cerut Moscovei să-și retragă, citez, bandiții din Ucraina. Iaceniuc a mai declarat că aceste manevre sunt ordonate de președintele rus Vladimir Putin, deși Moscova respinge categoric orice amestec direct în estul Ucrainei. La o conferință de presă, cancelara germană Angela Merkel a afirmat, pe de altă parte, că acordul de la Minsk din 5 septembrie trebuie respectat întru totul înainte ca Occidentul să ridice sancțiile impuse Rusiei. La Chișinău, liderii partidelor pro-europene, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, au avut joi 8 ianuarie o nouă întâlnire la sediul din capitală al Liberal Democraților. Publica TV spune în pagina ei de internet că liderii formațiunilor care negociază o nouă alianță de guvernământ au fost, citez, scumpi la vorbă. Negocierile pentru formarea noii majorități parlamentare în urma alegerilor de la 30 noiembrie durează de peste o lună de zile.
A fost primul buletin de știri al zilei de la Radio Europa Liberă. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi se anunță ceva ninsori în Chișinău, cu o temperatură în jur de 0,1 grad. Mai la răsărit, la Kiev, ninge ceva mai puternic decât la Chișinău, iar la Moscova e mai frig decât la Chișinău, minus 5 grade și ninge ușor. Spre apus, la București, noaptea trecută au fost minus 12 grade, dar în cursul zilei termometrul se va ridica la un grad cu plus. La Paris, unde lumea continuă să fie șocată de cele întâmplate acum 3 zile cu ziariștii uciși, ziua în amiaza mare, din cauza caricaturilor publicate, vremea e ca primăvara. Maxima ajunge la 14 grade. În sudul continentului și la Roma sunt 13 grade, la Madrid 10 și soare, iar la Lisabona 13 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Atenția lumii și a presei va fi și astăzi concentrată asupra Franței și evoluțiilor în legătură cu atacul terorist împotriva jurnaliștilor de la săptămânalul Charlie Hebdo. La Berlin ar urma să se întâlnească astăzi miniștrii de externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța pentru a discuta situația din Ucraina. Ieri la Berlin a fost premierul de la Kiev, Arseni Iaceniuc, care a avut întrevederi cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Liderul de la Kiev a spus din nou că pentru a sta la masa de negocieri este nevoie ca Rusia să dovedească că pune în practică acordurile de la Minsk din luna septembrie.
Перед тим, як говорити про зняття будь-яких санкцій, необхідно почати все-таки з ключового.
Înainte de orice discuție legată de renunțarea la sancțiuni, trebuie să începem cu ceea ce este esențial și să răspundem întrebărilor. Va fi sau nu va fi pace în Ucraina? Vor pune capăt rușii agresiunii sau nu? Va fi înapoiată Crimeea Ucrainei și când? Aici sunt în total acord cu cancelara Germaniei că, înainte de toate, trebuie să vedem acțiuni concrete de punere în practică a înțelegerilor de la Minsk. Să fie deescaladat conflictul din estul Ucrainei, avem nevoie ca Rusia să își retragă forțele de pe teritoriul ucrainean și abia apoi putem să începem convorbiri despre ridicarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse.
Tot la Berlin se va afla astăzi și președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev. Ministrul leton de externe Edgars Rinkeviks, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, se va afla astăzi la Kiev, iar premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, merge la Riga, în Letonia.
Interviul emisiunii.
Je suis Charlie este ceea ce se aude în aceste zile din toate colțurile lumii, de la politicieni, lideri de opinie, jurnaliști, oameni obișnuiți, societatea civilă. Caricaturiști din lumea întreagă au desenat în aceste zile în semn de solidaritate cu jurnaliștii de la săptămânalul Charlie Hebdo, victima atacului terorist de acum 3 zile, în care 12 oameni au fost omorâți ziua în amiaza mare, în centrul Parisului, de către 2 oameni mascați și cu mitraliere, în mijlocul ședinței editoriale a publicației. A fost un atac teribil, dar trebuie să continuăm să facem caricaturi mai departe, altfel ei câștigă, a declarat Europei Libere cel mai cunoscut caricaturist din Serbia, Marko Somboraci.
Sem inicijalnog užasa i ne verice da to uopšte moguće se desi, nešto gledamo samo u filmovima, sad smo videli da se zaista dešava.
În afară de oroarea inițială că așa ceva s-a putut întâmpla de adevăratele și nu e numai ce vedem în filme și am văzut că oameni sunt uciși pur și simplu pentru că fac caricaturi sau că scriu și își spun părerile, trebuie să spun că și religia poate fi criticată și că este parte a libertății de expresie, mai ales că cei care au fost uciși, colegii noștri, nu au atacat islamul, dar extremismul religios. Este ceva teribil și șocant. Trebuie să ne continuăm munca, să facem caricaturi așa cum credem și cum dorim, trebuie să continuăm să ne exprimăm liber opiniile, prin desen sau prin cuvinte. Așa este. Altfel, ei au învins.
L-am întrebat pe Dana Exe, corespondentul nostru la Bruxelles, care îi și cunoștea personal pe unii dintre jurnaliștii uciși, cum vede el situația, ce impact va avea acest atac asupra libertății de expresie.
Impactul ar putea însă fi negativ până la urmă, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la o zi după asasinatele de miercuri, joi, când în seara precedentă, când se anunțase un doliu, chiar doliu național în Franța, s-a propus ca ziarele din lumea întreagă, din lumea liberă, să publice pe prima pagină caricaturi din Charlie Hebdo și să își asume, într-un fel, înrudirea cu acel ziar asasinat. Ei bine, în mai multe țări, ziarele nu au îndrăznit. De pildă, în Marea Britanie, nici un ziar nu a preluat caricaturile din Charlie Hebdo, deși anumite ziare au pus prima pagină, în general arătând un ziar ținut de cineva. Dar caricaturile în sine nu au apărut în ziarele britanice, după cum nu au apărut nici în ziarele daneze, în cele mai multe, și nu au apărut, ceea ce e foarte trist și surprinzător, în ziarul danez care a fost la originea primului scandal al caricaturilor acum 10 ani, cel care a publicat caricaturile cu Mahomed și care de atunci încoace este, cum era și Charlie Hebdo, sub protecție politistă. Așa încât pericolul cel mai mare este să se ajungă, sunt 2 mari pericole de fapt. Unul este să se ajungă la o formă de autocenzură jurnaliștilor care nu mai au curajul să se pronunțe cu aceeași libertate pe care au avut-o până acum. Iar al doilea mare pericol este, evident, lărgirea neînțelegerii, crearea unei prăpăstii între localnici, să le spunem așa, între locuitorii Occidentului creștin sau ateu sau iudeo-creștin și nou veniții, dintre care majoritatea sunt născuți în anumite țări occidentale, musulmanii, care se vor simți ca niște cetățeni de clasa a doua. Sigur vor spune unii pe bună dreptate, dar scopul atacanților, scopul criminalilor era de a lărgi această gaură, această prăpastie de neînțelegere între comunități.
Dan, dar care este limita între a evita să lezezi sensibilitățile culturale sau religioase ale unora și libertatea de opinie, libertatea de exprimare?
În cazul precis al Franței și al lui Charlie Hebdo nu există limită. Ideea în Franța, unde religia este total separată de stat, unde religia este o afacere exclusiv privată, este că se poate râde de orice. Aici aș face o paranteză pentru cei care nu au avut niciodată în mâini Charlie Hebdo, un exemplar din revista atacată. Ideea este că acel ziar nu ataca religiile ca atare, nu ataca niște forme de gândire sau de filozofie, ataca ipocrizia, instituțiile corupte ale religiilor, ataca fanatismul, de fapt. Și sigur că publicând caricaturi cu fanatici musulmani care se aruncă în aer și visează la cele câteva zeci de virgine care îi așteaptă în cer, s-a produs un amalgam, în primul rând, în capul celor din Occident, creștini sau atei, care nu cunosc islamul și au crezut că Charlie Hebdo atacă islamul ca atare, și, desigur, musulmanii, cei habotnici, extremiști și fundamentaliști, pentru care orice discuție a islamului este o insultă, ca să nu mai vorbim de reprezentarea grafică a profeților și figurilor islamului. Așa încât poziția lui Charlie Hebdo în Franța nu este una excepțională. Mai sunt reviste de acest tip, mai este Le Canard Enchaîné, de pildă, care există, de fapt, de la primul război mondial încoace, se face un secol acum. Mai este o revistă lunară, Ciné Mensuel, care s-a separat de Charlie Hebdo și care publică desene la fel de, să zicem, provocatoare vis-a-vis de instituțiile corupte ale marilor religii.
Locuiești într-un cartier în Bruxelles în care sunt mulți musulmani. Care e atmosfera printre ei în ultimele zile și ce senzație ți-a creat? Se tem mai mult? Sunt mai îngrijorați?
Există foarte multe comunități musulmane și trebuie analizate cu totul separat. Nu există niciun fel de omogeneitate între musulmanii europeni. Cei din Belgia sau Franța au venit în special din Maroc și Algeria, cei din Germania vin în special din Turcia, cei din Anglia, din India și Pakistan. Acești oameni au deja la bază o cultură diferită și un grad de toleranță diferit. Pentru că ai menționat cartierul meu, e în majoritate turc. Toți acești turci vin dintr-o regiune foarte săracă din estul Anatoliei, cu un nivel de învățământ foarte scăzut și cu majoritatea trebuie evitat o asemenea discuție. Îmi pare foarte rău să o spun, dar e mai bine de evitat tensiuni cu niște oameni care nu doar nu au habar de elementele de bază ale situației, dar ar putea fi chiar ostili. Și asta nu se poate schimba decât de-a lungul generațiilor și cu foarte multă răbdare. În schimb, alte grupuri de imigranți, cum sunt, de exemplu, cei din India sau Pakistan în Marea Britanie, vin cu un alt nivel de învățământ, cu un alt nivel de cultură și s-a creat în Marea Britanie o clasă de intelectuali de origine musulmană, care sunt intelectuali de marcă. Au dat scriitori, precum Salman Rushdie, și același lucru se întâmplă și în Franța. Există o pătură de intelectuali musulmani, ex-musulmani din fostele colonii, precum Marocul, care sunt atei, de fapt, s-au implicat, au intrat atât de bine în țesutul social și cultural al Franței, încât au devenit francezi.
Ca să nu mai spunem că unul dintre polițiștii uciși era și el musulman.
Un anume Ahmed, sigur că da, precum și încă un musulman desenator în interiorul redacției.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook găsiți materiale multimedia de la acțiunile de solidaritate cu jurnaliștii francezi desfășurate la Chișinău ieri și în alte orașe ale lumii, dar și o galerie de fotografii cu caricaturi din mai multe părți ale lumii pe tema tragediei de la Paris.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață despre sfaturi cu Traian Ungureanu.
Distanța de la un sfat util la o tâmpenie pe gratis s-a micșorat mult în ultimii ani. Asta de când mai toate produsele ambalate sunt însoțite de avertismente tipărite în folosul consumatorului. Din tot ce am văzut, cred că recordul e o etichetă pe o sticlă de vin vândută în Anglia. Consumatorul neștiutor e înștiințat că vinul nu trebuie încălzit în cuptorul cu microunde. O altă capodoperă previne cumpărătorul că trebuie să pună la cuptor carnea, dar numai după ce îndepărtează ambalajul de plastic. Ar mai fi de menționat eticheta care informează că foarfeca nu trebuie înghițită. Alta spune că becul nu trebuie apăsat cu mâna, iar alta că, dimpotrivă, ouăle trebuie sparte înainte de a fi aruncate în tigaie. De fapt, literatura absurdă a etichetelor e o coproducție. Companiile se supun noilor regulamente, dar regulamentele sunt în parte rezultatul neștiinței incredibile a multor consumatori occidentali. Mulți din ei nu știu să gătească la cel mai elementar nivel și nu au văzut în viața lor o livadă, o vie sau o fermă. Tot ce e de mâncat s-a născut la supermarket. Cineva e obligat să scrie pe pachet ce se face și ce nu se face cu produsul de pe raft. Deocamdată, un consens general spune că pâinea se taie cu cuțitul sau se rupe cu mâna. Dar până și această certitudine se clatină. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă cita un gând înțelept despre solidaritate. Erodarea solidarității face o societate să fie mai susceptibilă la construcția unor substitute ale colectivității și fascismelor de tot felul. Gândul îi aparține laureatei Premiului Nobel pentru literatură din 2004, Elfriede Jelinek, scriitoarea austriacă cunoscută mai ales pentru romanul Pianista. Bună dimineața!